My dear brethren, I have known for a few months.
Ira la malala, eva volna viti viti za inu fanta chuni ava chati ku zara nam nareva niu. Nandici zan ftoni zande ni karga tantara izai anaiua nan izava chati ku tenin. Ni tadi tantara mi kaska ni fiun pieno. Ni tadi tantara mumba ni bibi. Hu fana zana ni lul na scot. De ni zeri tantara mi kaska ni nuclieriao. Ari ufana zan ani filo monson nakusa de tantara irai mi kaska ni fium pina vore malal. Tam ni farn de tantara irai nutsini tsacha mi veren berna tawan tsaiku. Tantara izai ni raikaja tatuam ni fitati dieku nandic ni ton maru las. Tsi mi kaska ni fium pina zan na bib, na nuclear, na vore malal. Mi kaska ni As in the real and sign in Tikombara, Fiaramanidna. Nansukue, Ilai Tantarni and Pulazan. Yanam Telpulton Lassezai, in Jayalna Maisen Kichukin Vulna December, Denis Fiaramanidna Lokidni and Zera, Kanafati Ulna, Mahernizat. Izan Luza Matsiravana Izan, De Rai Tam Nereu Luzan Fiaramanidna, Nafati Ulna Bain Jinch, Telmni Tantarni Tazuni. Nizavacha na zenda tam tiluzeti de bulanande ardalanta ulni rafacha sniftovni lifiarmanidna. I lifiarmanidna de tukni afakan pechaka ardalante o miami is a rum tilpul kilometra futen sis. Teon pamaranna ni fidinna nefa ni panamore de natskaracha fanis giru maitsurai tsinirech. Ziru izai mireacha ra toka nivokar dalan ni kudiarnalu. Nahatu nilai panamure ni fidina ni fiara manidna. Ari na tauni familina automatik izai nidukudna teombuni Everglades. Ari lasa ni fantka tam ni fikaruana ni antu nilai ulana. Varia na loch tam ni fikaru ni Israel. Katsi hitni fan nien nidna tskeli keli ilai fiaraman nidna nien nana keik ni unuuna teri yamban. Tam nifton is ein nisi rai nats karachan nizavani chang de fan tsi nis azuna tauin sun isuruna ni luz. Tauri ni luz adin anau fam turana ni panadiadi ba afantaran is ein atunga ni luz. Tena tafa vok arini tukni uize reo kudiar nalu. Tumumbana ni ara mekanika ni laifi ara manidna. Nande ara dalan ni zavacha rehech. Afat si zavacha irai an. Ampul irai izai mai. Izan ampul keli izan, izai tsi ampi an tsasaka dolari rai ni vidni, nuni an tumbun ni zavani changa rehech, izai ni afara tam ni fafa tesin ni ulna an zatun. Marana fatsi lai ampul mat, nuna tunga ni luz, Ni changa ilai luza sa chini panamurni fiarmanina de varena tam zavacha izai tside nanandanza loch. Ka nanadim ni zavacha manandanza hinjinj. Ni firunna hi fantakam ni zavacha tsi manandanza kanadinuna ni zavacha ilaina hinjinj de tsi ani panamuri fiarmanina ian. Fani rehech. Tena metiu chach daulisik. Ni pamili fiara kudi izem fantakam ni lalni de man antka baby kukua hu tunga anem ni tanzni ci aranduza miocha ni pamili variena mandeva SMS am ni findain. Fantan sik nzavacha manandanza in jinja om ni fianan. Deni fazavani kristi izem man piana chan sik tirarei. Ire ulmasin ya jifarna matuk de manna ni fanai masin hu nam citapak Am piana chazereo, ireu zavacha manandanza manjaksei. Minua, fani piazina ni fisurunna izan mahenuai anjuan, rangatana anumana laten mikaske izanwe, inan manandanza injinj, de avita izan tsara. Ni fale menzik, de ni tsi fifanaran ni ataun tsik am ni ercher tsik. Andei sent Mandici ni ftona fui, bana marna we aizen umis ni fu nao, sin ni ericerciao. Muvei nao mi fantakam ni zavacha manandanza in jinj. ny fomba ampiasanao ny fotoanao mangingina dia mety anome valiny. Mankaiza ny eritreritrao rehefa tsy misy intsony ireo fehimpotoana manapoiratra anao? Miova ny fonao sy ny eritreritrao mifantoka amin'ny zavatra mandalo izay manandanja ankehitriny fotsiny sa amin'ny zavatra manandanja indrindry. Na inona no hiantohanao? Inona no antony mbola hamarinanao tena ka mahatonga anao tsy ho vady na ray na zanaka ary mpiazona fisoroana araka ny tena tokony ho
izy?
Inona no ireo zavatra mahavariana anao ka tsy ahavitanao ny adidinao na manahaka anao tsy hanandriana ny antsonao ampahazotoana kokoa? Indraindray ny zavatra mahavariana antsika dia tsy tena hoe ratsy amin'ny maha izy azy. Matetika azy dia mahafinaratra antsika izany. Indraindray ny fanaovana zavatra tsara dia lasa tafahoatra loatra. Ohatra iray amin'izany dia hitantsika amin'ireo ray na raibe izay mandany ora maro hikaroana ireo razambe na amoronana blog, kanefa manadino na mandositra fotoana tsara miaraka amin'ny zanany sy ny zafikeliny. Ohatra iray hafa ny mpanao zaridaina izay lany fotoana miava ahidratsiny tany kanefa manao tsinotsina ny fihavana ny ahidratsiny ara-panay izay efa mitady hanignotra ny fanainy. Na ny fandaharam-piangonana sasany aza dia mety avarihana loatra raha toaka raisintsika antendriny be loatra ary raha avelantsika amony ny fotoanysika na ny fifantohantsika eo anoloana ireo zavatra manandanja indrindry. Mila fandanjalanjana ny fiainantsika. Rehefa tena tia ny iraintsika any an-danitra sy ny zanany isika dia maneho izany fitiavana izany amin'ny asa ataontsika. Mifamela isika ary mikatsaka izay asony tsirairay satria nitohantsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny Kristy. Dia mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana isika ary miaro ny tenantsika tsy isy pentana avy amin'izao tontolo izao. Ry rahalahiko ho ato amin'ny fisorona, miaina amin'ny andro farina isika izao, ny filazansaran'i Jesosy Kristy dia tafaverina amin'ny lohany. Ny fanalahidy ny fisoroanan'Andriamanitra dia nomena indray ny olombelona. Miaina amin'ny vanim-potoana hijerena mialoha sy homanana isika. Ny tokisan'Andriamanitra mba hanomana ny tenantsika sy ny fianakaviantsika ary ny tontolontsika ho amin'ny andro izay efa akaiky. Ilay andro hahitana ilay zanaka lahin'Andriamanitra hidina avy any an-danatra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ary entomboany ny arivotaona anjakany. Nametrahany mpitokisana hiazonana ny fisoroana masina isika ary nomena andraikitra sy hery ary izy io hanao asa amin'ny mahampanompony ilay mpanjakantsika any an-danatra. Izany no zavatra tena manandanja indrindra. Izany no zavatra manana lanja mandrakizay izay tokony hifantohantsika. Tsy afaka ary tsy tokony hamela ny tenantsika anadino ny andraikitsika masina isika. Tsy afaka ny tsy hifantoka isika ary tsy maintsy mifantoka amin'ny zavatra manandanja indrindra. I Nehemia ao amin'ny Testamenta taloha dia ohatra lehibe iray maneho izany fifantohana mafiorana sy fanolorana tena amin'ny andraikitra manandanja izany. Israelita i Nehemia izay niana tany Babilôna ary mpitondra ny kapokyny mpanjaka no asany. Indray andro ny mpanjaka dia nanontany azy hoe nahoana izy no nalahelo? Namaly i Nehemia hoe nahoana no tsy alahelo tare aho fa rava ny tanàna misy ny fasandrazako sady efa levo ny afo ny vavahadiny. Rehefa nandre izany ny mpanjaka dia nalefaka ny fony ka nome ny fahefany Nehemi mba hiverina any Jerusalem mba hanamboatra indray ny tanàna. Kanefa tsy ny olon-drehetra no faly tamin'izany zavatra izany. Raha ny marina dia nisy mpanapaka maromaro izay niana tao akaikin'i Jerusalem no tezitra satria nisy lehilahy tonga hitady izay asoany zanak' Israely. Sosotra loatra ireo lehilahy ireo ny omeny Jiosy. Sin avelni nehemi ana kuruta naza nefa izan fanuerna izan vo maika nangunni niftovna sin iulna rehet teon pelatanni arinirus tamni fanambuana ni fanangana injai laitanan fa nazutu niasa niulun. Ni amaf ni fanuerna refa nanumbukan tsangana ni mandan tanan nanjauna ni kunkunna zavajats arnanesu reufa valni. Tena ni arazi ni fanjauna na taunzereo kana numka na tauachi nehemi kana luum bavawe fa taam pa tauacha nai izirehech nan juse yana nefa niasa na dea tewaz ni fa atura na tapaka ni luza manam tanna tena fton tsareji zan huan ereo panjafcha izai sami nanna ni sabni vo fe tam ni valani avi kadia nanjafcha Refenei tua niasa, de nanumka kivireo pan nenzikani nehemi. I nefacha Israel nangata katam nehemi, ba ivuana ni tanana ka ionam zereo, bandamina ni fifandiran. Kanefa fantachi nehemi, fani tenefikasan dini anau izai avuaz. Isakni manata na Israel, de tu izoha chan nu valini nehemiaz, we asa le benu atauku. Katsi afa midnau. Tena maagaga izan valten izan. Taunatin izan tanzani fu si saina mazava tsi miuvuva izanu nananganana ni mandani Jerusalema injai taunatini ruam dimapulu andru munza. Sinavelni nehemi hamilini fifantuni amni zavacha tini tumpu atauni izan tu zavacha izan. Tena mazu herisi mahazu fitomana nu nifisini piazuna fisuru na maru anke chin izai manna fu si saina mituvi amzan. Tuani nehemi de tini tump si anangina ilai fisuru na azuna naoyano. Tia anau ni tump, ari takni ni fa diuvena aon puna, sini fata pan keva chao lebe. Tahine anau, nu ni fa tuki anau, tarini ni lalanau, ari ampersain ni fa numezen pasuavena nananau, sini talenta anau, ba norenana ni fa nzakani etuantan. Na diazanas, tsi ocha ni nehemia kuri isikrehech, misi an nu azu atzarain. Mire cera chawe, in re nun inchanga rira la piazna ni fisuruna ra tuka isikrehece de takni vokni nehemi izai nazut niasa. In re nun inchanga ra tuka narien sikni faza zan ar natul sikni tenan sik sinifun sik ar nifanain sik bautunga piazna fisuruna menjika eomni fiazunana ni fisuruna ar utena pisul tenani Jesu Christi tup sik maran. Erge ret vet vet ni zavacha meti Tiu vita e omni fianan sic manucana, e omni asa mangiaran sic, i fianan cavin sic, ar ni paroasan sic. E receretu ni fangi suana metihis e omni fanzacanan gemanci, manernan tan mantul. Alai visari an sain, ni fumba a fan tan mantul hiuva huam tzara, ratuca ni lela piazuna ni fissuranan gemanci rehec, ni misicana maf, niuva fu hachan am ni fanain ni lalan. Le la marna si matuk a omni fisurunna izan manul tena hanangana ni fanzakanan gemanch. Mura tokua ni fialan am ni fifantuna ni variena am ni ampulirai izan mat na ere tuecha razi hataun ni ulna razi fanai. Na ezan aiz misias. Kanefa, ere ceretu ni heri anana ni tenan sik, siam ni ma vunjana piazuna ni fisurunan sik, ratuka e una ceni faka panae ma varenan sik, na mbanan ban ni fitzipka ianan sik, ni fitzipkan gemanj, izonu amalien sik izanwe, asele be nu atauku, katsi afa midnau. Miana au anata ni ftona fenu fanambi sik, kanefa misfa fana marukua. Mita di lela tuani nehemin tump ralama tuk izai manatan terek ni fian nianana si fana kempivana ni fisuruna manainga ereo izai manawan pazutuna ni fananganana ni fanzakana anje manchis Ireu izai miteni tu izo au ampuni refa eunacini fakapanai sinifanuera na manawe asa lebe nuotauku katsi afamidno. Refa manuluna fitzapana si faurina izireo dimilazoe asa lebe nuotauku katsi afamidno. Refa manuluna fanisue suana si fandatsana izireo am niul manu didnan sik de manau izre we asale be nu ataunai katsi afa midna izai karu ni rain sikan in dana cereo izai tsi manai ki ni amela ira sakat sakana anakana azreo tsi hanui ni dini hu am ni manjak zai iz de mikaro kereo izai tsi mamela ni fisarien a hazu az murafon na ni fanj ki ni fa valu hamil ni fi fantuni am ni asanam panja ketana az mi kara ke ireo, man pifanara ke ni tenni am ni asanis. Ireo izai mi laza am patuki in tenue asa le be nua taunai katsi afa midna izai. Mi dzuru valvn belna fa velna anje manch ari mi aian sik tira rayavi iz. Hanulchen tanni si hiaru ireo is emi tsangana si miazuna ambunnaccia ni fissurunna is sa ci am zo andru farni zo di manna asa le be ampanovana ansic is. Ci avitam nulun benne ti filas ansare ti. Ni fut pampinare ni fingunna dei ci ericere cia chi senza senja na tam nulun erai am ni fazuna ni dic ni sora cia masan. Cia, fa marina avian endanac nam bar nam gemanci zan. Izan tenais mi juru vavn belna fa Joseph Smith dena hita izan ula zaini fa hitan ni anjanja tu kua ni lana chais ar in diresa katam nanje mancherai si Jesu Christi zanni ar itam nianzeli mi juru hu vavn belna fa mi resek am nereo izan mi katsa gazam ni fanai si fa marina ni rai ani andanach nanachi maswa ari mi juru hu vavn belna pifalina fa mi zo and sikso di mi resek am ni pam nanni Bahita ari panambarni anje manch de Thomas Mont S. Monson izan. Ri ralakumalal, tuani nehemi de manana asa le bea tau isik. Mi dzuru isik mi banzana ni huavi. Mi vavaka bat si avelan sik ni zavacha timis dikni hannakanan sik am ni fandrusun sik. Mi vavaka bat si ampidna ni fitzipika janen siki sik manuluna ni fakapanai kat si yala am ni fifantuna am ni zavaja manandanzo in jinj fakusa hi dzuru ampare sen dacha si miyaraka ampira sen kina are ampiazunna ni faneva ni tump Jesu Christi mi vavaka ba un menjaka ni fisurunna mas ni layanje manch situhi sik acha kao ni lua ari am ni feu tukana ande las am ni feu manakwa kuma neren tani fa we asa le beno taun sik kat si afa midna isik am ni narana masan an Jesu Christi amen.